tur apkārtnē vakarā ir bijis pieņemam, ka tur ir bijuši kaut kāda kompānija, kas lietojusi rādīgos dērienus. Ar to liecina buņķiņas izmētātās apkārtnē, jo pa dienu darbinieki saka, ka tur viss bija sakos, tur nekā tāda nebija. Nu, zaudējumus jārēķina, jāraksta iesniegums, noteikti policijā. Jāiesniedz, ja tā mēģināsim varbūt prasīt tādu palīdzību no valsts. Dēļ sēta ļoti ir iecienīta, gan apmeklētājiem, vietējiem iedzīvotājiem, gan koncerti tur notiek. Nu, jācenšas atjaunot tieši pirms sezonas, nu, ļoti neveiksmīgi nodedzis ir.